Salut! Bun găsit la Yes You Can, un podcast despre voluntariat, CSR și tot ceea ce înseamnă mediul ONG. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Acesta este episodul 56, care face parte din seria de podcasturi Generation Talks, serie susținută de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Eu sunt Cosmin Bârzan și l-am coechipier pe Ciprian Lepădatu în această ediție. Și o avem invitată pe Lavinia Andrei, președinte al Fundației Terra Millennium 3 și om cu ștate foarte vechi în sector neguvernamental și în activitatea de conștientizare și pentru protecția mediului. Bun venit, Lavinia!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Poți să prezinți așa puțin din CV-ul tău de ONG-ist pe teme de protecția mediului?
Da, îmi place să spun despre mine că sunt activistă de mediu, pentru că, de fapt, cam asta am făcut în ultimii 25 de ani, așa. În 1998 am înființat Fundația Terra Millennium 3, în cadrul căreia am dezvoltat foarte multe proiecte și, chiar dacă vi se pare ciudat, încă din 1998, în statutul fundației noastre, există partea asta cu schimbările climatice și cu acțiunile privind schimbările climatice, cu atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, și am făcut o mulțime de proiecte, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Iar proiectele care îmi plac mie cel mai mult și care mi-aduc cea mai mare satisfacție sunt cele care se referă la educație și la educația pentru tineri.
Pot să spun că e o abordare foarte vizionară asta pentru 1998, cea a interfeței între educație și schimbări climatice, nu?
Da, pentru că la momentul 1998, când discutam eu despre schimbările climatice, mi se pusese așa un fel de etichetă, doamna care schimbă clima, și atunci primul lucru care mi-a venit în minte a fost că trebuie să învăț și pe alții ce înseamnă schimbările climatice, care sunt cauzele, care sunt efectele, și cumva de aici a venit prima idee de educație. Pentru că degeaba vorbești singur, pentru că vorbești în deșert, atunci trebuie să ai oameni care să înțeleagă, să vorbească aceeași limbă cu tine, practic, și să creezi masa aceea critică care să reușească să aducă subiectul pe agenda publică, practic.
Când vorbim despre schimbările climatice, foarte multă lume are impresia că vorbim despre creșterea temperaturii, că este cald, sau că este prea frig, sau că nu mai plouă, sau că plouă prea mult, sau că, și de aici sunt foarte multe, foarte multe idei. Dar de asemenea, când vorbim despre schimbări climatice, foarte multă lume, acum vorbim despre spațiul nostru în România, foarte multă lume crede că schimbările climatice vor încerca să ne ocolească undeva pe lângă graniță, pentru că spațiul nostru, țara noastră, are și mare, și câmpii, și dealuri, și munte, și foarte multe ape, și atunci o să fie bine și nu o să avem probleme. Încerc să înțeleg și încerc și vă rog foarte frumos să le explicați tinerilor cam cum o să fie viața lor peste 10 ani. Ei sunt tineri, 10 ani, pare, așa când o spui, pare o perioadă lungă de timp, pentru ei ca tine va fi o perioadă foarte scurtă de timp, și se vor trezi peste 10 ani într-o situație ca cea care urmează probabil să ne povestim.
Da, am auzit și eu tot felul de teorii din acestea și sigur că ele nu sunt fondate. Trebuie să avem în vedere că aceste schimbări climatice nu înseamnă numai diferențele de temperatură, pentru că uneori constatăm, spre exemplu, vara că este mult prea frig și toată lumea întreabă unde e încălzirea aia globală. Sigur că noi nu știm cum și unde se manifestă schimbările climatice și nu, ele practic nu ocolesc pe nimeni. Asta trebuie să avem în vedere. Singurul lucru care este impredictibil este locul în care vor fi zonele cele mai afectate, să spun așa, din punct de vedere al schimbărilor climatice. Iar în ceea ce privește impactul asupra generației tinere, aici deja avem un raport făcut de UNICEF cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra tinerilor. De fapt, este primul raport de acest fel în care a fost analizat acest impact și cumva ideea a venit tot de la tineri, de la mișcarea Fridays for Futures, da? Despre care știm cu toții, care se manifestă de 3 ani și care practic cere niște lucruri pentru generația nouă. Ori ce ne spune raportul este absolut înfricoșător, absolut înfricoșător, adică vorbim de 1 miliard de copii care vor avea de suferit din cauza schimbărilor climatice, fie că vorbim aici de poluare, fie că vorbim aici de temperaturi foarte ridicate, de zonele costiere unde ei locuiesc și care s-ar putea să se afle sub ape. Adică sunt 5 categorii de factori de risc care cumva se reflectă, pot avea impact asupra lor. Ori când vorbim de 1 miliard de copii, dintr-un total de aproximativ 2.200.000 de copii, asta înseamnă foarte mult, adică aproape jumătate din tinerii de azi vor fi impactați grav și foarte grav. Sigur, România nu se află chiar pe locurile fruntașe ale acestui clasament. La noi riscul este undeva mediu, dar nu se află pe locurile fruntașe pentru că nu ne comparăm cu țări foarte slab dezvoltate. Pentru că riscurile asupra tinerei generații se manifestă atât din punct de vedere al sănătății, atât din punct de vedere al hranei, al sanitației, al educației, adică al spitalizării, da? Deci trebuie să ne gândim că totuși statutul nostru, care suntem un stat membru al Uniunii Europene, este un statut de țară dezvoltată, adică avem acces la foarte multe din aceste facilități pentru copii și pentru tineri. Ori cum să spun, asta cumva ne dă un sentiment așa mai bun, că nu stăm chiar rău. Ne aflăm în clasament pe locul 102 din 163 de țări analizate, da? Deci stăm bine. Dar totuși trebuie să gândim dincolo de ce se întâmplă acum, pentru că toate condițiile acestea climatice se vor răutăți în următorii ani. Dacă ne așteptăm să avem aceleași veri și aceleași ierni în București, spre exemplu, asta este o iluzie, pentru că în următorii ani vom constata, spre exemplu, și iau exemplul Bucureștiului, că ne e cel mai la îndemână și zic eu este cel mai betonat oraș, da? Vom constata o creștere foarte mare a temperaturii medii la nivelul Bucureștiului, aproape va deveni de nesuportat. Ori chiar să nu mai putem umbla decât cu aerul condiționat după noi, sau nu vom mai putea ieși din casă vara, adică sunt niște probleme majore. Ori la noi problema cea mai mare este fix aceasta, că nu investim în tânăra generație, pentru că ei vor fi cei care vor suporta consecințele schimbărilor climatice, ei vor fi cei care vor trebui să se gândească la noi tehnologii, vor trebui să facă ceva ca să supraviețuiască. Adică e o chestiune practic de viață și de moarte, zic eu. Ori dacă nu ne gândim la aspectele acestea, ce le oferim?
Spuneați că și povesteați despre impactul pe care fundația pe care o conduce o are asupra educației tinerii generații și lucrurile pe care le faceți în această direcție. Ne puteți povesti mai multe amănunte?
Sigur că da. Noi suntem încântați acum că avem un proiect din acesta, din fondul Active Citizen Fund, care se numește chiar Angajament pentru Climă. Și în cadrul acestui proiect avem trei linii pe care le urmărim. O primă linie este cea dedicată educației și aici deja am demarat de vreo 4 luni proiectul și am făcut cursuri cu 70 de profesori, cu 20 dintre aceștia vom lucra să dezvoltăm o curiculă educație pentru climă, iar cu ceilalți 50 care au fost deja trainați, vom pilota la clasă această curiculă. De asemenea, intenționăm să extindem programul ăsta de pregătire al profesorilor și dezvoltăm o platformă online de training pentru profesori, ca și alți profesori care doresc să participe la proiect și la program în continuare să se implice. Să se angajeze, spunem noi.
Acest proiect poate deveni un opțional în cadrul școlii, nu?
Da, da. Deci, în discuțiile pe care le-am avut, singura soluție la momentul acesta, deși noi ne-am fi dorit să fie în corpul central, în programa curriculară, se pare că nu se poate și atunci singura soluție pe care am găsit-o ar fi ca să dezvoltăm o curriculă la decizia școlii care să fie aplicată în cât mai multe școli, practic.
Și cum răspund profesorii la această invitație de a participa la cursuri și a deveni ambasadori ai mesajului despre importanța educației pentru dezvoltare durabilă și schimbări climatice?
Profesorii au răspuns extraordinar de bine. Deci am avut mai multe solicitări decât am putut noi să exact decât locuri și cei care nu au reușit să prindă un loc la cursurile noastre deja ne-au anunțat că doresc să se înscrie la cursurile online. Iar în urma trainingului pe care l-am făcut, entuziasmul a crescut și mai mult și cum să spun, clar s-au angajat că doresc să ducă mai departe, că doresc să lucreze cu elevii. Ba chiar, cum să spun eu, unii dintre ei au zis, va trebui să le povestesc despre mișcarea Fridays for Futures și va trebui să le povestesc despre Greta Thunberg. Adică eu m-am simțit foarte, foarte bine și am simțit entuziasmul acela care se clădește în timpul unui training. Dar să știi că avem și o altă componentă, că tot ai spus despre ambasadori, avem și o continuare a unui proiect tot așa foarte drag nou, Tinerii Ambasadori în lupta cu schimbările climatice. E un proiect care a început prin 2008, dar care, mă rog, din lipsă de fonduri am mai avut și sincope, dar totuși cred că avem vreo 15 ediții. Și vom avea, dar anul viitor vom avea de asemenea proiectul acesta cu Tinerii Ambasadori în lupta cu schimbările climatice. Este de fapt o competiție în care elevii ne trimit niște lucrări și le juriu analizează și le oferim niște premii. De cele mai multe ori proiectul a fost patronat de câte o ambasadă și copiii s-au simțit atât de bine să vină la București să dea mâna cu ambasadorul Totdeauna e bine să găsești cumva un model, cineva care să îi entuziasmeze și să fie un model pentru ei. Ori zic eu că lucrul ăsta este foarte, foarte frumos. Am avut ocazia să întâlnesc copii care au fost ambasadorii noștri pe tema aceasta și care acum sunt adulți și care mi-au spus: știți cât de mult și cât de bine mi-a prins acel concurs și ce satisfacție am că am aflat așa de timpuriu despre schimbările climatice.
Când vorbim despre schimbări climatice și vorbim despre această cultură a României de a fi reticenți la schimbare, la, da, la noutate, la... Cum se percepe acest dialog, sau poate nu este un dialog, dintre noua generație, generația de tineri, care probabil că sunt mult mai deschiși la această informație și doritori de a face ceva, și generațiile mai vechi, mai în vârstă, în care probabil că una dintre gândiri este: eu nu o să mai fiu ce mai contează.
Nu știu dacă este chiar așa, pentru că știți cum se întâmplă, noi devenim conștienți în clipa în care ne izbim de anumite probleme. Cu cât problemele sunt mai mari, cu atât devenim mai conștienți. Ori în clipa în care constați zi de zi că ai de-a face cu aceste schimbări climatice, da? Și am văzut ce s-a întâmplat anul acesta, nu doar în România, da? Am văzut la nivel global, da? Deci încep să ia foc pădurile sau se produc valuri de căldură foarte mari sau inundații. Deci în clipa în care te confrunți cu lucrurile acestea, nu ai cum să spui: poate nu mai apuc ziua respectivă, pentru că lucrul ăsta se poate întâmpla oricând. Adică nu e ceva previzibil. Cred că cumva faptul că negăm aceste schimbări climatice tocmai de aici se datorează, că nu putem să punem exact degetul, se va întâmpla în ziua cu tare, în locul cu tare, și atunci hai că poate ne ocolește pe noi, exact cum ziceați la început. Dar eu cred, și din discuțiile noastre cu cetățenii în general, oamenii devin din ce în ce mai conștienți. Din ce în ce, și la țară vorbesc. Eu merg foarte mult și în zona rurală. Deci oamenii vorbesc despre schimbările climatice. Bine, la țară e un alt fenomen. Oamenii aceia sunt dependenți de ceea ce cresc în grădină. Și ei resimt foarte acut aceste schimbări climatice, pentru că practic le perturbă
tot. Bagă mâna în pământ până la
da,
cot.
Da, sau eu știu, o etapă din asta de ger întârziat care practic le distruge recolta, sau eu știu, se împrimăvărează prea devreme și înfloresc pomii prea devreme, sau, adică ei percep foarte, foarte bine aceste schimbări climatice prin această prismă a agriculturii, a hranei pe care trebuie să și-o asigure.
Vorbeați despre cele trei acțiuni. Ați vorbit despre prima, nu?
Da.
Prima, cea cu educația și proiectul de educare a unor profesori. Care sunt celelalte două acțiuni pe care le faceți în cadrul fundației?
Deci, dincolo de educarea profesorilor, v-am spus, ajungem până la nivel de elev. Prin acest sistem, profesorii vor preda în continuare, noi le punem la dispoziție materialele. Da? Să trecem la următoarea acțiune. Următoarea acțiune este, vizează componenta de politici publice, și pentru că România trebuia încă din 2012 să dezvolte o strategie de implicare în acțiunea climatică, ceea ce înseamnă și partea de conștientizare a cetățenilor și partea de training pentru adulți, nu doar educația pentru elevi, plus parte de cooperare. Acest lucru nu s-a întâmplat până în 2020, când noi am scris cererea de finanțare. Da? Și atunci am zis, bun, dacă la nivel de guvern nu a însemnat o prioritate, nu a fost o prioritate lucrul acesta, hai să încercăm să facem noi acest lucru cu ajutorul tinerilor și pentru că în proiectul nostru suntem parteneri cu încă o asociație, Asociația Reper 21, dar și cu o universitate, cu SNSPA-ul, care se ocupă de partea de politici publice, am spus, ok, ar fi un exercițiu extraordinar pentru studenți să încerce să pună cap la cap o strategie de implicare în acțiunea climatică. Astfel încât avem această componentă în care vom lucra cu studenți și vom încerca să facem un draft de strategie pe care...
Doar studenții de la SNSPA sau pot să se înscrie și alți studenți?
Pot să se înscrie și alți studenți, dar în prima fază vom viza studenții de la SNSPA că...
Chiar și studenții de la SNSPA, cum se pot înscrie?
Vom face un anunț, deocamdată această activitate urmează, n-am ajuns la ea, că proiectul este abia început de 4 luni, adică mai urmează, vom da un anunț și ei se vor înscrie și vom lucra cu ei pe grupe, acum depinde și de situația pandemică, probabil mai mult online, dar cu siguranță vom găsi o soluție, pentru că am mai lucrat cu ei și pe o componentă din asta de să facem un sondaj la nivel, în rândul tinerilor vis-a-vis de educația pentru climă, dacă au învățat în școală sau dacă își doresc să învețe sau cum propun ei pentru viitor. Și în curând, luna aceasta, vom scoate rezultatele sondajului. Cum văd tinerii partea asta de educație pentru climă. Deci asta ar fi o a doua etapă, un al doilea pilon al proiectului, iar al treilea pilon al proiectului este pe partea de transparentizare a politicilor privind schimbările climatice și parte de advocacy. Pentru că vă dau un exemplu. Dacă încercați să căutați pe internet inventarul de emisii de gaze cu efect de seră din 2018, să zic. Nu o să-l găsiți. Da? Deși el există și se raportează anual către Comisia Europeană, către Națiunile Unite, el nu este la vedere. Sau mai sunt și alte documente de acest fel, care nu sunt la vedere. Noi am început o acțiune prin care solicităm informații de interes public în baza legii 544 și încercăm să punem cap la cap răspunsurile ca să le oferim și publicului, dar dincolo de asta vom încerca să discutăm cu Ministerul Mediului să facă mai transparentă politica privind schimbările climatice. Pentru că avem o problemă.
În afară de Fundația Terra Millenium 3, ce alți actori relevanți mai sunt în România pe problematica aceasta a discursului privind potențialele efecte ale schimbărilor climatice?
Uite, deja ți-am dat două exemple. Partenerii noștri, Reper 21 și SNSPA, da, care SNSPA a fost universitatea care a dezvoltat un master pe dezvoltare durabilă, adică este un lucru foarte important și ne mândrim cu asta că am pus și noi puțin numărul acolo la dezvoltarea masterului pe dezvoltare durabilă. Dar mai sunt și alte organizații, sigur, Greenpeace, Bankwatch România, WWF România, n-aș vrea să omit pe cineva, dar dacă este să ne gândim, suntem foarte puțini față de nevoile României. Suntem foarte, foarte puțini.
Da, cred că asta voiam să subliniez, de fapt, faptul că doar câteva organizații neguvernamentale și aproape nimeni din spectrul guvernamental nu abordează această situație, de parcă nu ar exista sau ne-ar ocoli, după cum zicea Ciprian la început.
E adevărat, dar pot să-ți dau și o veste bună. Din februarie anul acesta a fost înființat un grup de lucru la nivelul președinției care să discute despre educația pentru mediu și climă, la care am participat și eu și mi-am adus contribuția și urmează ca în curând, nu știu când, să apară un raport. La grupul de lucru au participat și reprezentanții ai Ministerului Mediului și al Ministerului Educației și al altor instituții de, care sunt în siajul Ministerului Educației, și asociații de părinți și reprezentanții ai mișcării Fridays for Futures. Uh-huh. Adică chiar a fost un grup de lucru cu mai mulți factori interesați și eu abia aștept acel raport al președinției, pentru că pentru noi este foarte important. Din păcate, vine mult prea târziu, ca să spun așa. Adică sunt niște zeci de ani pe care eu mi-am petrecut promovând chestia asta a educației pentru dezvoltare durabilă sau educație pentru mediu sau educație pentru climă. Și am fost așa dezamăgită că, practic, aveam nevoie de influența asta politică la nivelul factorilor de decizie undeva care să sprijine lucrul acesta, dar a fost destul de puțin percepută problematica asta a schimbărilor climatice.
Când vorbiți despre perioada asta de timp în care nu totdeauna ușile au fost deschise, nu totdeauna ați primit invitație ca să intrați, da, la discuție, în care, într-un fel sau altul, ați vorbit tare despre un subiect pe care toată lumea îl băga sub plapumă și îl ținea acolo să nu se audă nimica, așa cum și Cosmin și eu, fiecare pe acțiunile pe care le avem voluntare, îl facem de ani de zile. E o întrebare personală. De unde energia pe care o aveți ca să bateți continuu la ușile care se deschid încet, se închid repede?
Să știți că energia tot de la tineri îmi vine. De la nevoia lor de cunoaștere, de la dorința lor de cunoaștere, de la interesul pentru ceea ce facem. De aici îmi vine energia. Dacă ar fi să aleg între un proiect care să vizeze advocacy, adică să lucrez doar cu politicile publice, și unul care să vizeze educația, îl prefer pe cel cu educația. Pentru că rezultatele sunt imediate și sunt de durată. De foarte multe ori ni s-a întâmplat să facem politici alternative pentru guvern. A fost o modă, așa, cel puțin pe fondurile europene, cu propuneri de politici alternative și care nouă ni se păreau wow și care ajungeau printr-un serdar pe undeva, printr-un minister. Ni se dădea acolo o adeverință cum că am predat politica respectivă și că mulțumim foarte bine, și după care nu mai auzeai nimic. Sau și mai rău, și mai grav. Am avut, spre exemplu, pe legea achizițiilor verzi, am contribuit la prima lege a achizițiilor verzi, dar care n-a avut niciodată norme de aplicare. Adică e foarte frustrant. Dar energia vine fix de la generația tânără. Și uneori simt nevoia să le sar în ajutor.
Unde vă găsesc tinerii care doresc să se implice? Cum poate să dea de noastră și să vă întrebe ce au ei de făcut sau cu ce vă pot ei ajuta sau să vă ceară un sfat cu privire la acțiunile locale pe care ei doresc să le facă?
De cele mai multe ori tinerii ne găsesc pe Facebook. Deci la o căutare Terra Mileniu 3 pe Facebook ne găsesc și vă spun că am avut surprize din cele mai strani, așa, deci inclusiv tineri care doreau să facă o lucrare fie pentru școală sau pentru facultate pe teme de schimbări climatice și care ne cereau materiale pentru că găsiseră ceva, dar dacă poate mai avem ceva mai mult să vină cu ceva mai complex. Deci, în general, ne găsesc repede, avem și un site, desigur, tot așa, Terra Mileniu 3, dar cumva vorba se duce așa în lume. Știți, cei care au mai trecut pe la noi mai aduc și pe alții.
E bine că reputația oricum este e un vehicul foarte bun de transmiterea mesajului. Și că vorbim despre mesaj, acum pe final te invit să transmiți tinerilor care ne urmăresc un mesaj despre implicare.
Da, despre implicare. Angajați-vă în acțiunile civice, angajați-vă în combaterea schimbărilor climatice, angajați-vă în a deveni mai rezilienți, voi și comunitățile voastre. E timpul vostru și este pentru viața voastră, pentru sănătatea voastră.
Mie îmi place mesajul ăsta, dacă pe mine m-ai convins, dacă aș fi din nou la vârsta primei implicări, așa aș face. Noi de altfel îi provocăm pe cei care ne urmăresc să fie mereu parte a civilizației de acțiune, a generației de acțiune, ceea ce propun să facem și noi, să ne ridicăm și să ne
apucăm de treabă.
Da, să ne angajăm și noi.